la konsidodetejo proksimiĝas al la fino. Unu el la punktoj de via ĉeesto en Rotterdamo estis la unua sinprezento kiel la estraro de tejo publike. Kaj kiaj estas viaj impresoj? Ni post ankaŭ parolos kiel akceptis vin la publiko.
Mi estas Veronika Por, estrarano de tejo pri scienca kaj faka agado, aktivula trejnado kaj homaj rimedoj. Do niaj impresoj mi pensas, ke mi povas paroli de ĉies vidpunkto, ke kiel estraranoj ni ege ĝuis ĝin. Ĝi estis tre utila por ni, ne nur ĉar la demandoj estis tre pozitivaj kaj scivolemaj, sed ankaŭ ke kiam ni vortumis kelkajn malfacilaĵojn, kiel ekzemple la subtenon de ege bonaj kandidatoj al partopreno IOK, ĉar ni ricevis 27 kandidatiĝojn, kaj el tiuj estis multegaj vere elstaraj kandidatiĝoj, sed bedaŭrinde nia monrimedo nuntempe ne estas tiom stabila. Do kiam ni vortumis tiajn problemojn, ni ankaŭ ricevis ideojn kaj ankaŭ faktajn helpojn pri kiel solvi ilin. Do ni estas ankaŭ tre dankemaj al niaj aŭskultantoj.
Kaj mi havas kiel estrarano, do mi estas Michael Boris Mandirola, vicprezidanto de Tejo kaj respondeculo pri landa agado kaj edukado. Mi havis tute bonan sperton, ĉar ni povis vidi kiom homoj kiuj sekvas de proksime la agadon de UEA havas fortan interesiĝon pri Tejo, kio estis iu flanke iu pridemandado, iu deziro scii pli, kaj aliflanke estis ankaŭ iu volo kaj emo konsili nin kaj helpi nin, kio estas tute pozitiva afero.
Mi ĉeestis la salonon kaj ankaŭ povis paroli en la nomo de UEA estraro. Por mi estis tute aparta kaj agrabla tasko emfazi publike, kiom bona ekzistas nun kunlaboro inter UEA kaj Tejo. Mi tre ĝojas, ke dum ĉi tiu kunsido mi ankaŭ povis enpuŝi kontaktojn rilate la kampanjon Montevideo 16, en la senco, ke ni nun havas partneron en la estraro de Tejo kaj ke jam konturiĝis kelkaj idoj pri la komuna kunagado dum tiu ĉi tutjara kampanjo. Łukasz Żebrowski estas la prezidanto de Tejo, kio estis fakte la plej grava afero. Plej grava problemo, temo, kiun li traktis dum ĉi tiu kunsido de Tejo estraro en Rotterdamo.
Sendube la plej grava estis la strategia plano de Tejo. Ĝi estas iusence ankaŭ por ni debuta afero, ĉar por la unua fojo ni preparas trijaran strategian planon. Nun iom ankaŭ sekvanta la ekzemplon de UEA, ni preparas strategion por trijaroj kun la kvar agadkampoj: konsciigo, kapabligo, komunumo kunordigo. Do tiu procezo daŭras jam ekde aprilo pli malpli, kiam ni komencis konsultiĝi kun niaj membroj, kun niaj landaj sekcioj kaj kolekti diversajn ideojn. Nun ĝi poiomete proksimiĝas al la fino. Do ni fakte esperis fini la strategian planon ĉi tie por prezenti ĝin al la komitato. Tamen tempo ne sufiĉis, do ni ankoraŭ laboros rete pri ĝi, sed jes, do ĝi estis nia kerna punkto de ĉi tiu estrara kunsido.
Kiam vi supozas, ke ĝi estos akceptita?
Se ankoraŭ daŭros unu aŭ du semajnojn por prepari ĝin en la estraro, tiam ni prezentos ĝin al la komitato. Necesos denove eble 2-3 semajnoj de diskuto tie. Kaj do sekve depende de tio, ĉu estos korekto proponoj aŭ ne, ĝi plilongiĝos je unu monato aŭ du monatoj ĝis la akcepto. Kompreneble provizore ni ankaŭ laboros laŭ la ĝia spirito antaŭ ol ĝi akceptiĝos.
Do koran dankon, kaj certe ni atendos la informojn pri tio. Mi ŝatus ankaŭ alparoli la novan ĝeneralan sekretarion.
Mi antaŭĝojas la kunlaboron kun la tuta estraro. Estos honora afero, kaj antaŭ unu jaro, kiam mi komencis mian agadon, mi tute ne imagis, ke tiom rapide mi povos helpi kaj tiom grave al la movado. Tejo, ke jam mi havas kapon plenan per la ideoj, mi esperas, ke ĉio realiĝos kaj ke homoj povos agadi, kvankam mia laboro ne estos tiom videbla, do eble sentebla almenaŭ.
Mi esperas kaj multajn sukcesojn en tiu ĉi nova rolo kiel la ĝenerala sekretario. Kompreneble en la ĉambro estas ankaŭ aliaj kolegoj el Tejo estraro. Tina Tischler, mi tre ĝojas, ke ankaŭ vin mi povas alparoli, kio estis laŭ vi la plej grava dum tiu ci consiglio kai eble tio perché vi tutte a parte de zorgi
per me la play grava estis ci fu la parte preno io co concorso che il Veronica jam mencis mi havis multa in candidati c'è in perché a me se sen la restrare ne venis de multa kai play grava ili venis de ci in mondo parte estis de Asia de Africa di Sud America kai vere multa estare candidato kai la laboro per me estis bon preparigi la liston perché ali estrare no in havu pli travideblan manieron taxi ilin kai tiam provisorgi pri tio kiel tamen sukcese alvenig multa in bona in candidato in kiel eblis.
Mi pensas che valora sia reliefigi che malgrat tio che estas tio multai tre bonai candidatoi ne estas financiai rimedoi ciudo usi la occasion.
Yes, certo, è blasso se la occasion estas suffice facile por helpi la funduson. Vi povas anco rigardi nia nova red pagio, estas bella categoria kiel helpi teion, kai certe è blasso igi kai patrono, kai è blasso anco directe donatsi monon alla fondaggio, intense helpi la junulo in de diversai eblai montpartoi alveni tamen al Germanio kai giui grandan iocon.
Giuste mi pensas che tu esas tre grava kai kerna alvoco ciu seques el citiu consido. Ancora uno estrarano, fancam ne estas ciui en Rotterdamo, cie estas via campai plei gravae aferoi pri ciui vi devis zorgi, pri ciui vi devis nome rapporti.
Mi estas Nico Human, mi estas la casisto de Teo, do iam aliai estraranoi menciis la financan defio in de Teo, cae tiu daure estas la caso cefe por la fondaggio partoprene IOCO, ni shatus vera subvencii pli da homoi oli nun povas en nia caso, no, estus tre bonvena pliai donatsoi, cae aliai campoi, gis la citio estai cucido mi estis anco estarano pri extera relatoi, cae tiun campon ni tractis anco citie, cae ni estas fierai pri la lasta tempai resultoi. Ni havas la grandan atingon che nia presidanto iros al Africo por evento tie, cae tiu studo estus tutte vera bona chance por veni in contacto con nia Africa, mo vado persone, cioè ni esperas baldo havi la iocon in Africo.
El kio tio sekvis, che vocas iros al Africo?
Esis alvoco in CARE, la Commissione de Extera Rilatoi, oni alvocis al Europanoi, kio candidatigas por Europ-Africa train cursoi por activuloi, de en la iunolara movado. La Commissione preparis la aligion de plurai teo membroi, inter ili estis Vukas, kai ni ricevis informen che dut estis 760 candidatigioi por homoi al Europo por ir al tiu trainado, kai estis nur 10 locoi. Do ni estas ege fierai che uno al tiu 10 locoi estas la presidanto de teo, kai ni desiras ali plenam successon en tiu evento.
Kai tio signifas che ni ciui confieras con teo, kai ni esperas che lia partopreno en tiu seminario estas fruktoporta, ancau giuste por planatai kai attendatai activadoi en Africo, ne nur locai, ne nur conferenzei, eble ioco.
Giuste, ni ancau vera esperas che tiu resulto, cer estas en la strategio de teo che in 2017 ocasu la ioco en Africo, kai visito alla locai condicio estas nepra pascio en tiu preparoi, kai ni vera gaias che nun helple tiu conferenzo ni povas con malaltai aldonai costoi al teo arrangi che nia presidento visitos la locai nativula in Africo.
Do, coran dankon, kai mi esperas che nun niei auscultanto il pli bone sias kiel bone funkcias nia junulara sekcio Teo. Teo nun havas ne sole novan generalan sekretarion, sed ankaŭ novan volontulon, kaj koincide estas tiel, ke la exa generala sekretario de Teo nun estas Teo volontulo en Rotterdamo, do mi tre gioias, Pavel, che ni re-rencontiras ci tie. Iam de calca tempo vi estas tie, do certe viam havas iun al rigardon al viei novai taskoi.
Yes, saluton, Barbara. Do, kiel vi diris, mi estis generala sekretario de Teo. Mi estis elektita en la jaro 2012, kiam demisiis Paulina Kożuchowa, kaj mi estis elektita por unu jaro por fermi la oficperiodon de la estraro. Poste mi estis elektita en 2013 por plena dujara oficperiodo, sed tamen post unu jaro ankaŭ mi demisiis. Mi demisiis, char evidentigis ke estas tia eblo, kai ci estas opportuna same por mi kiel por Teo, ke mi venu al Rotterdamo kai laboru en la centra oficejo de UEA kai Teo, kiel volontulo de Teo, kai tio efektivigis la 10 de novembro 2014, estis elektita mia posteulo, same el Pollando, Tomasz Szmula el Krakovo.
Kun Tomek niam interŝanĝis kelkajn opiniojn, do eble nun ni koncentriĝu pri viaj taskoj, kiam vi venis al Rotterdamo, kion vi jam sukcesis fari, kaj kio estas la plej proksimaj taskoj, kiujn vi frontos.
Mi venis al Rotterdamo antaŭ kelkaj semajnoj. En tiu tempo mi jam havis unu vojaĝon al KEST en Slovakio kaj eĉ estrarkunvenon. Do estas iuj novaj taskoj, krom la ĉiutagaj oficejaj taskoj kiel respondado de la retpoŝto, traktado de la aferoj kun membroj kaj helpo al la estraro en la plenumo de iliaj taskoj. Mi fakte tre ĝuas tiun laboron kaj mi fartas same bone aŭ eble eĉ pli bone ol en la posteno de ĝenerala sekretario.
Kiel eĉ pli bone?
Do estas laboro kiun mi ŝatas, ĝi okazas plene en Esperanto. Tio mi vere ĝuas, ekde mateno ĝis vespero mi efektive uzas Esperanto.
Do, la Esperanto medio estas vere vive medio.
Jes, efektive. Do, mi ricevis tiun unikan ŝancon, ke mi povas plene dediĉi min al Tejo, al Esperanto. Antaŭe, kiam mi loĝis en Varsovio kaj estis ĝenerala sekretario de Tejo, ofte mankis tempo pro la studoj, pro la laboro ĉiutaga. Kaj nun mia laboro ĉiutaga estas ĝuste Esperanto, estas ĝuste Tejo.
Kiom longe vi estos en Rotterdamo?
Unu jaron. Do volontuloj venas kutime por unu jaro. Estis eta paŭzo inter la antaŭa volontulo kaj mi, inter la antaŭa plenjara volontulo, kiu estis Rohir Hurman, kaj estis problemo pri vizoj por la kandidatoj por la posteno de Tejo volontulo, kaj venis al Rotterdamo por du monatoj Munir Abijou el Maroko. Li bedaŭrinde ne povis resti por pli longe, kaj tial la estraro de Tejo proponis al mi, sciante, ke mi antaŭe interesiĝis pri tiu eblo, ke eble mi konsideru veni por unu jaro al Rotterdamo, kaj tiun proponon kun ĝojo mi akceptis.
Bone, kio kun viaj studoj? Ĉu vi ilin finis aŭ vi havas nun paŭzon?
Ne, mi finis la studojn en Varsovio pri editorado, do estas libromerkato, libroeldonado, libroj estas mia alia ŝatata ĉevaleto. Kaj do ankaŭ ĉi tie en la Esperanto-medio, en la koro de Esperantujo, mi havas ankaŭ pli intiman kontakton kun la Esperanto-libroj kaj mi estas regula visitanto de la libroservo.
Do, koran dankon, Pavel, pro tiu mallonga renkontiĝo antaŭ nia mikrofono, kun la espero, ke jes, ĉiam kiam estos la okazo, ni denove povos iomete paroli pri tio, kiel progresas via laboro. Sukcesojn!
Dankon, Barbara, kaj mi salutas ĉiujn aŭskultantojn de Pola Retradio.
Koran dankon!